жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер. Ұрпаққа аманат, балалар хабары.
Ассалаумағалейкум, достар!
Сіздермен бірге ұрпаққа аманат хабары.
Микрофон алдында Аман Қарлығаш
және Жақсылық Жусан. Достар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы ағайындылар.
Бір атанадан туған ұл-қыздар, ағалы інілер мен апалы сіңілдерді бір сөзбен айтқанда ағайындылар дейді. Ағалы інілердің балалары да бір-біріне осылай аталады.
Олардың үлкені аға, апа, әпке. Кішілері іні, сіңілі болып саналады. Ағаның балалары оның інісі мен қарындасына іні, ал інінің балалары оның ағасына ұлы қызы болып есептеледі. Демек, олар өз әкесінің ағасын әке деп айтуға хақысы бар.
Осы жерде ерекше айта кететін тағы бір қазақы тәртіп, жол жоралғы бар. Егер осы ағайындылардың балалары бір дастарханда бас қосса, немесе олжа бөліссе, онда үлкен жол жасы кіші болса да ағаның баласына тиеді.
Мұны қазақ жолы үлкен, әкесі үлкен дейді. Бұл тәртіпті бұзуға болмайды. Егер бұл жол бұзыла қалса, ол ағаға зәбір жасағанмен бірдей.
Дастарханда отырғанда ағайындылар жасына қарай үлкені жоғары, кішілері төменірек отырады. Дәм татқанда да осы тәртіп сақталуға тиіс.
Ағайындылардың ауыз біршілігі мықты болса, сол әулет мықты, өзгеге үлгілі. Қуанышты жағдай болса, ортақтасады. Ал қиындық бола қалған кезде барлығы бірігіп шешеді.
Достар, ағайындыларға байланысты бабадан қалған мынадай даналы сөздерді жаттап, есімізде сақтап жүрейік. Ағайын тату болса, аз көп.
Жыласуға жақын жақсы, сыйласуға жат жақсы.
Ағайынды жігіттің кере қалыз жалы бар, жалғыз басты жігіттің шығар шықпас жаны бар.
Достар, келесі кездескенше, қош, сау болыңдар.
Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.